ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดเรื่องพระโสรยะเถระก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่น่าเชื่อนะแต่ว่าก็เป็นไปได้ในแง่ที่เป็นเรื่องของบาปกรรมคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเทศตะวันในกรุงสาวัตถีก็บุตรเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีนั้นพร้อมด้วยเพื่อนก็นั่งเกวียนเพื่อจะไปที่ท่าน้ำเพื่อจะอาบน้ำแล้วก็สวนทางกับพระมหากัจจายนะท่านบอกว่าพระมหากัจจายนะนั้นยืนห่มผ้าสังฆาติอยู่ก่อนจะเข้าบ้านแล้วก็เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านมันก็สวนกันไอ้เศรษฐีบุตรก็เกิดพอใจในผิวพรรณของพระมหากัจจายนะคือพระมหากัจจายนะนั้นเป็นพระที่หล่อมากกัจจายนะก็แปลว่าทองนะฮะกัจจายนะหรือกัจจานะหรือกัจจานะเนี่ยก็แปลว่าทองก็ผิวพรรณเหมือนกับสีทองบุตรเศรษฐีพอเห็นข้ามก็นึกว่าพระเถระเนี่ยน่าจะเป็นภรรยาของเราแล้วก็หรือไม่งั้นผิวพรรณภรรยาเราเนี่ยมันควรจะเหมือนกับพระเถระด้วยความคิดในตำนองอกุศลกับพระเถระเนี่ยเพศมันกลับเป็นผู้หญิงท่านตกใจก็รีบลงจากเกวียนก็วิ่งหลบไปเพื่อนก็หาไม่เจอนะฮะเพื่อนก็หาไม่เจอคนก็เที่ยวตามหากันก็หาไม่เจอก็เจอก็ไม่รู้จักเพราะแกเป็นผู้หญิงไปแล้วก็เสร็จแล้วแกก็ไม่รู้จะไปไหนก็ตัดสินใจเดินตามกองเกวียนซึ่งจะไปตักศิลาก็ไกลนะตักศิลาก็คือปากีสถานทุกวันอยู่ที่สาวัตถีไปตักศิลาก็เดินทางกันหลายวันนี้ก็กลายเป็นหญิงสาวที่สวยรูปร่างสวยพอข้าเกวียนก็ถามว่าแม่หนูนี่เธอมาเดินตามเกวียนของฉันเนี่ยจะไปไหนจะมีธุระอะไรเขาก็กลัวเหมือนกันนะฮะมีคนเดินตามไปเนี่ยนางก็บอกว่าเรื่องของคุณก็เดินไปเถอะก็ขับเกวียนไปเถอะฉันก็เดินของฉันทีนี้อาศัยที่ว่าเป็นลูกเศรษฐีไม่คุ้นเคยกับการเดินทางไกลก็เดินไปพักหนึ่งก็เหนื่อยก็เลยก็ถอดแหวนเป็นค่าจ้างให้แกกองเกวียนแล้วขอนั่งไปในเกวียนพวกนี้ก็ยินดีแต่พวกนี้ก็คิดนะฮะว่าเศรษฐีของเราก็ยังไม่มีภรรยาผู้หญิงคนนี้ก็สวยก็ควรจะได้เป็นภรรยาของเศรษฐีบุตรซึ่งก็เป็นเจ้านายของเขานะครับพอเมื่อไปถึงเมืองตักศิลาแล้วก็ไปแนะนำเศรษฐีท่านก็พอใจนะเศรษฐีบุตรก็พอใจก็ขอแต่งงานด้วยก็ตกลงว่าก็แต่งงานอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็มีประเด็นที่น่าศึกษาอยู่หลายประเด็นประเด็นแรกนี่เราก็ข้องใจสงสัยกันเรื่องการใช้สังกัติที่พระเมืองไทยใช้พาดบ่าเนี่ยคือว่าจริงๆเนี่ยมันใช้ทำอะไรกันแน่เพราะบาลีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพาดซ้อนนอก มันก็ซ้อนนอกก็ซ้อนยังไงคือเอามาซ้อนกันทั้งกับจีวรหรือกับพระสังฆติเพราะมันไม่มีวินัยข้อหนึ่งว่าห้ามนั่งทับพระสังฆติภายในบ้านวันพระไตรโลกก็งงนะไอ้เรื่องพระสังฆตินี่มันใช้ยังไงอ่ะทีนี้ถ้าซ้อนมันสามผืนมันห่มไม่ไหวอ่ะตัวคนไทยมันตัวเล็กอ่ะจะห่มผ้าสามผืนก็ไม่ไหวมันหนักเลยเราใช้พาดบ่าเพราะฉะนั้นพระที่ใช้สังฆติพาดบ่านี่มีไทยลาวเขมรแต่นั้นเองคนอื่นก็ไม่พาดอ่ะอามาก็ไปเห็นพระพม่ากับพระลังกาท่านซ้อนสังฆติท่านพัดสังฆตินี่คลุมไหลคลุมที่ไหลอามาวันนี้มันน่าจะใช่มันน่าจะใช่เพราะว่าก่อนจะเกิดสังฆติเนี่ยมันฤดูหนาวพระพุทธเจ้าก็ห่มจีวรพื้นเดียวเนี่ยไปนั่งอยู่กลางแจ้งเลยก็สังเกตดูว่าพอเลยพอใกล้เที่ยงคืนเนี่ยมันเริ่มหนาวก็ต้องซ้อนจีวรขึ้นอีกผืนหนึ่งแต่พอใกล้รุ่งเนี่ยมันยิ่งหนาวขึ้นต้องซ้อนขึ้นสามผืนก็เห็นว่าพระเนี่ยถ้ามีผ้าสามผืนเนี่ยก็อยู่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านอดทนผิดปกตินะฮะเราจริงๆเราอยู่ไม่ได้แล้วมาก็เคยไปอยู่อินเดียมาแล้วโอ้ยซ้อนกระดุดตลุดเลยอังสาตั้งหกเจ็ดตัวนะซ้อนกันรุมรังมันไปละนอนกลางคืนนี่ตัวหนักเลยมันหนาวจริงๆอินเดียเนี่ยก็ตกลงว่ามันเป็นผ้าที่ใช้กันหนาวการซ้อนก็คือการคลุมนะฮะการคลุมที่ไหลเราจะเห็นว่าพวกแขกก็ยังคลุมผ้าบ่าผ้าที่ไหลอยู่ทุกวันเนี่ยนะยังคลุมทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยฮะจะคลุมผ้าอย่างเงี้ยก็แสดงวิธีใช้ก็คงจะใช้ในแนวนั้นตั้งแต่โบราณแต่มันก็เกิดแปลกว่าตรงเนี้ยพระมหากัจจายนะเกิดห่มผ้าสังฆติเกิดห่มผ้าสังฆติก็ห่มยังไงเราก็ไม่รู้อีกนะฮะคือพระสมัยโบราณเนี่ยไม่ได้ห่มจีวรออกไปอย่างพระในปัจจุบันมันจีวรท่านมีผืนเดียวเพราะท่านกุตานุถนอมจีวรท่านไม่พอขาดแล้วก็ลำบากมากเวลาท่านอยู่ในป่าท่านก็นุ่งเฉพาะสบงแล้วก็เดินถือจีวรไปพอไปถึงชายแดนท่านก็ห่มจีวรแล้วก็ไปบิณฑบาตพอเข้ามาเขตป่าท่านก็จีวรออกก็เดินถือไปตอนก็บริขารสมัยก่อนมันก็สังฆติไอ้อังสะนี่ไม่มีนะฮะอังสะไม่มีเพราะงั้นก็คงจะนุ่งสบงผืนเดียวถ้าอยู่ที่กุฏิถ้าเราดูธรรมเนียมอินเดียมันก็ยังอยู่ในลักษณะอย่างนั้นนะคล้ายๆคนไทยโบราณนะเห็นไหมคนไทยโบราณก็นุ่งผ้าผืนเดียวแม้แต่เข้าเฝ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เพิ่งเปลี่ยนสมัยการที่4นี่เองก็เป็นแบบโบราณพระมหากัจจายนะนั้นที่จริงแล้วท่านเป็นอยู่ที่อุเชนีที่อวันตีชนบทก็เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ศาสนาที่อุเชนีเป็นปุโรหิตเป็นเศรษฐีปุโรหิตแล้วก็ยังหนุ่มพระเจ้าจันทประโชตรู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกก็ส่งกัจจายนะปุโรหิตเนี่ยมาอาราธนาพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ศาสนาที่อุเชนีท่านก็มาพร้อมด้วยอำนาจ7คนรวมแล้วก็เป็น8คนทั้งท่านแต่ก่อนจะมาในท่านขออนุญาตขอบวช ด้วยก็แสดงว่าท่านก็เชื่ออะไรอยู่นะเชื่ออะไรอยู่ว่าพระเจ้าคงเป็นพระพุทธเจ้าจริงเพราะเป็นยุคที่เรียกว่าคนรอคอยพระพุทธเจ้าและเราจะเห็นว่าจุดต่างก็คือพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปโปรดที่ไหนเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองก็เชิญนิมนต์ไปมันไม่เหมือนกับศาสนาอื่นศาสนาอื่นยกกองทัพไปเลยยกกองทัพไปเผยแผ่ศาสนาเลยแต่พระพุทธเจ้าในท่านไม่อ่ะหมายความว่าเขาศรัทธาเขาต้องการที่จะเฝ้าต้องการที่จะพบก็ส่งคนมานิมน แล้วก็สัตว์นิมนต์พวกเศรษฐีนิมนต์พวกพราหมณ์นิมนต์นะฮะพวกนี้บริวารก็เยอะมานิมนต์ไปเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็พระเจ้าประเทศต่อมาให้ฟังก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วขอบวชก็เสร็จแล้วก็กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าไปโปรดสัตว์ที่อุจเจนีพระเจ้าบอกเธอนั่นแหละไปดีแล้วคนรู้จักอยู่แล้วแล้วก็เป็นที่เริ่มใสของพระราชาก็ให้ท่านไปเองเพราะท่านก็คล้ายๆกับเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตในต่างแดนคืออุจเจนีในที่จริงมันก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันคืออยู่ในด้านนอกไปก็ไปเผยแผ่ศาสนาก็ได้ผลนะได้ผลมากแล้วท่านก็เก่งในด้านที่พระพุทธเจ้าตรัสอะไรสั้นๆเนี่ยท่านจะขยายความออกไปวิจิตรพิสดารและความรูปงามของท่านเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่บ่อยบางทีเวลาไปที่ใดเพื่อนนึกว่าพระพุทธเจ้านึกว่าพระเจ้าเสด็จแล้วยกขึ้นยืนรับกันเป็นแถวเลยก็มีปัญหาอยู่เรื่อยนะฮะมีปัญหาอยู่เรื่อยกับพระนนท์เนี่ยก็หล่อเหมือนกันน้องพระพุทธเจ้าพระนนท์นี่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้า4นิ้วก็ดูไม่ค่อยออกกันนะฮะต่ำกว่า4นิ้วเนี่ยก็คนหลงพระพุทธเจ้าบ่อยเหมือนกันก็แสดงว่าท่านก็คงมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาที่สาวัตถีก็ออกไปบิณฑบาตทีนี้เศรษฐีบุตรเนี่ยไปเห็นไปคิดอย่างนั้นเนี่ยไปคิดในทำนองอกุศลเพราะฉะนั้นก็บาปกรรมที่ไปคิดในทางไม่ดีกับพระอรหันต์เลยก็ทำให้เพศกลับก็มีคนเดียวนะที่เพศกลับเนี่ยด้วยความคิดที่จริงก็ไม่ใช่กระทำนะฮะแต่เป็นความคิดกับพระอรหันต์คือคนอื่นถึงแม้จะคิดมันก็ไม่ได้คิดแรงขนาดนั้นไม่ได้คิดแรงขนาดนั้นอย่างมาคันธยพราหมณ์ต้องการจะเอาลูกสาวมาถวายพระพุทธเจ้าที่เล่าให้ฟังวันก่อนนั่นนะฮะคือเราจะเห็นว่านางมาคันธยาเองแกก็ไม่ได้คิดก็เป็นเรื่องการแสดงความประสงค์แต่ว่ามุ่งดีมันไม่ใช่มุ่งร้ายนะมุ่งดีความคิดของท่านก็ถือว่าเจตนาดีต้องการจะยกลูกสาวให้เพราะงั้นก็ไม่ได้เกิดบาปกรรมแรงๆอย่างนั้นแต่ว่าเศรษฐีบุตรนี่ก็คิดแรงไปทีนี้ตรงนี้ท่านอธิบายว่าในสังสารวัฏยาวนานเนี่ยการที่ผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วก็ท่านก็แสดงถึงเหตุที่ผู้ชายเกิดเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงเกิดเป็นผู้ชายเอาไว้นะบอกว่าผู้ชายเนี่ยถ้าไปเป็นชู้กับภรรยาของชายอื่นตายไปตกนรกก่อนนะฮะตกนรกก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเกิดเป็นเปรตแล้วก็เป็นกระเทยนะฮะจะเป็นกระเทยแล้วก็จะเป็นผู้หญิงจะผู้หญิงส่วนมากจะถูกข่มขืนด้วยนะแล้วต่อมาก็จะเป็นกระเทยที่อีก7ชาติจะเป็นกระเทยที่อีก7ชาติแล้วก็จากนั้นก็จะเกิดเป็นผู้ชายก็ยกตัวอย่างพระอานนท์เนี่ยพระอานนท์เคยเป็นผู้หญิงมานะฮะพระอานนท์เนี่ยเคยสังสารวัฏที่ยาวไกลเนี่ยเคยไปเป็นชู้กับปัญญาของชายอื่นแล้วก็ตกนรกบนพ้นนรกก็มาเป็นเปรตก็มาเป็นกระเทยก่อนนะฮะมันเป็นกระเทยก่อนแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เป็นหมันก่อนหญิงที่เป็นหมันแล้วก็ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนนะก็มาสาหัสนะเส้นทางนี่สาหัสมากก็เป็นเรื่องที่คนต้องมองว่าบาปกรรมคือบาปกรรมที่ท่านบอกเป็นทางนรกเนี่ยมันมีอยู่10ข้อแต่นั่นเองที่จริงเนี่ย20ข้อแต่นั่นเองก็คืออกุศลก็บท10นะฮะไม่มีอยู่10ข้อแต่นั้นนะฮะที่บาปกรรมเป็นเหตุตกนรกก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จ นะพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเหลวไหลนะโลภอยากได้ของคนอื่นแรงๆนะโลภแรงๆนะโลภอยากได้ของคนอื่นแรงๆแต่พวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเกิดที่เรียกว่าเป็นอาสัญกรรมคือจวนจะดับจิตจวนจิตมันจะดับนะแล้วก็ไปเกิดโลภอะไรขึ้นมาพวกนี้ก็จะเป็นเปรตหรือว่าเป็นสัตว์ที่ไร้สารท่านเรียกว่าอบายนะตกอบายเนี่ยแต่ถ้าโลภแรงๆก็ตกนรกได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่แรงก็เนี่ยเป็นอบายอาจจะเกิดเป็นสัตว์นะเช่นว่าพระรูปหนึ่งปลูกอ้อยเอาไว้ที่หน้ากุฏินอนป่วยอยู่เห็นอ้อยกำลังถูกลมพัดพลิ้วสวยก็อยากจะกินอ้อยอยากจะกินอ้อยขึ้นมาแล้วก็ตายก็เป็นหนอนอยู่ในอ้อยติดอยู่ในอ้อยอันนี้คือจิตก่อนดับก่อนดับมันก็ไปกระวัดหรือว่าพวกเปรตทั้งหลายได้มีเป็นนั้นมากที่มันเกิดจากความโลภความเสนีในทรัพย์อ่ะคือหมายความว่าก่อนจะตายเนี่ยสมัยนั้นมีธนาคารเนี่ยเขาฝังทรัพย์ไว้ก็คิดถึงทรัพย์อ่ะคิดถึงทรัพย์กลายเป็นงูเหลือมบ้างกลายเป็นช้างบ้างกลายเป็นเปรตบ้างกลายเป็นปู่โสมบ้างก็แล้วแต่ว่ามันจะแรงขนาดไหนเป็นเปรตอยู่เยอะนะแต่ไปข้าวทรัพย์สมบัติอยู่เนี่ยที่โบราณเรียกปู่โสมข้าวทรัพย์เนี่ยที่จริงมันก็เป็นหลายๆอย่างนะฮะเป็นหลายๆอย่างเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นสัตว์ที่ไร้สารก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้หรืออาจจะเป็นพวกภูมิเทวดาเล็กๆก็ได้นะฮะทีนี้ผู้หญิงถ้าต้องการความเป็นผู้ชายนะท่านบอกให้เจริญกุศลกำหนดแล้วก็ตั้งความปรารถนาเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายได้ปรารถนาความเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายได้ก็เรียกว่าสำรอกความพอใจในเพศของตัวเองหรือไม่ปรารถนาที่จะเป็นผู้ชายไม่จะปรารถนาที่จะเป็นผู้หญิงแล้วพอเกิดเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายได้นะผู้ชายได้เพราะว่าในสังสารวัฏเนี่ยเราก็มีตัวอย่างเยอะว่าคนนี้กลับไปกลับมาอยู่เนี่ยไปกับมาบางคนก็เกิดชาติหนึ่งก็เป็นผู้ชายชาติหนึ่งก็เป็นผู้หญิงอะไรเนี่ยทีนี้พระโสรยะไอ้นั่นท่านเนี่ยต่อมาเขาเรียกโสรยะนะคนเนี้ยเป็นเศรษฐีบุตรอยู่ที่โสรยะนครนะก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็แสดงคงใกล้ๆเสาสีนั่นแหละก็เสร็จแล้วก็ไปอยู่กับสามีที่ตักศิลานะฮะเพศกลับแล้วก็ไปอยู่กับสามีตักศิลาก็แสดงว่าเป็นหญิงหมดจริงๆอ่ะหมดทั้งเนื้อทั้งตัวนะฮะพอไปอยู่กันแล้วก็ปรากฏว่าไปมีลูกอยู่2คนก่อนหน้านั้นเนี่ยเค้าก็เป็นพ่อเนี่ยเค้ามีลูก2คนเสร็จแล้วก็ไปเป็นแม่ก็มีลูกอีก2คนเป็นแม่ก็มีลูกอีก2คนต่อมาเพื่อนที่ไปอาบน้ําด้วยกันเนี่ยเพื่อนเนี่ยไปอาบน้ำด้วยกันเขาก็ไปค้าขายที่เมืองตักศิลาแล้วกองคาราวานเกวียนเขาก็ผ่านบ้านผ่านบ้านของผู้หญิงคนนั้นพอดีเขาก็มองเห็นทางหน้าต่างก็จำได้นะกับเพื่อนกันร้อยคนไปตามมาเชิญต้อนรับอย่างดีเลยอันนี้ก็งงใหญ่เลยไม่รู้จักกันเอ๊ะทำไมมาต้อนรับกับผู้อย่างดีอย่างนี้ก็บอกว่าเอ๊ะเราสองคนเนี่ยไม่เคยรู้จักกันนะทำไมคุณมาต้อนรับข้าพเจ้าขนาดนี้เขาบอกว่าเธอก็ถามว่าคุณอยู่ที่นั่นใช่ไหมอยู่ที่สุริยะนครใช่ไหมชื่ออย่างนั้นทำไมอะไรต่ออะไรแล้วก็สอบถามถึงครอบครัวสอบถามถึงคุณพ่อคุณแม่สอบถามถึงอะไรล่ะพันยาเลยพันยาในชาติก่อนแล้วก็ลูกอะไรต่างต่างแล้วสอบถามนั่นลูกชายอันนี้ก็เล่าให้ฟังพอสอบถามนั่นลูกชายท่านบอกว่าลูกชายก็ท่านเศรษฐีก็เป็นเพื่อนของข้าพเจ้าเองแต่ก็หายไปไม่รู้หายไปไหนนะก็นึกว่าตายแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้แล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยคือเป็นเศรษฐีบุตรนี่ก็บอกไปพูดเป็นเล่นไปเศรษฐีบุตรเนี่ยก็เป็นผู้ชายนะคุณเป็นผู้หญิงแกก็อธิบายฟังก็จริงเอาจังนะท่าทางเอาจริงเอาจัง เลยสอบถามมาเหตุมันเป็นยังไงแกก็เล่าให้ฟังอย่างที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากความคิดเกิดจากความคิดในทางไม่ดีกับพระอรหันต์กับพระมหากัจจายนะเพื่อนก็ตกใจแล้วคุณไปขอขมาโทษพระแล้วยังไงเนี่ยก็ยังไม่เจอกันนะจะบอกว่าเนี่ยพระมหากัจจายนะอยู่ที่ตักศิลานะเนี่ยตอนนี้เพราะงั้นเราไปขอขมาโทษท่านตกลงว่าพ่อค้าในเพื่อนเนี่ยนะก็ไปนิมนต์พระมหากัจจายนะแต่ว่ามาฉันที่บ้านเนี่ยมาฉันที่บ้านนี้พระมหากัจจายนะท่านบอกว่าเอ๊ะคุณเป็นแขกเนี่ยไปนิมนต์ไปฉันได้ไงบอกพระคุณเจ้าจะรับกันแล้วกันเนี่ยไปฉันที่บ้านพอพระเถระก็รับแล้วก็ตอนเช้าก็มาฉันก็ฉันเสร็จท่านก็เล่าไปดึงผู้หญิงมานะฮะไปบอกผู้หญิงมาขอเข้ามาโทษพระเถระก็สอบถามเรื่องอะไรท่านก็เล่าให้ฟังอย่างเงี้ยว่าขอให้พระคุณเจ้าจะอดโทษให้พระเถระก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นจะก็งดโทษให้ก็พอกล่าวขนาดนั้นเพศมันก็กลับเป็นผู้ชายเพศมันก็กลับเป็นผู้ชายแล้วก็ถวายพระทหารพระเถระเรียบร้อยแล้วก็ไอ้สามีที่นั้นน่ะที่ตักศิลาเนี่ยก็กลับมาก็งงไงทีเนี้ยก็งงเลยเมียตัวเองเกิดเป็นผู้ชายขึ้นมาก็งงเลยทีนี้ก็ถามว่าทำยังไงอ่ะเราก็มีลูกด้วยกันนะมีลูกด้วยกันเพราะงั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอย่ากลับบ้านเลยอยู่กันที่นี่อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันช่วยดูแลเด็กทั้งสองเนี่ยท่านก็บอกว่ามันไม่ไหวหรอกฉันเกิดมาชาติหนึ่งเพศกลับอย่างเงี้ยเพศกลับไปอย่างเงี้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันสลดกับชีวิตฉันมากแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วเลยก็ขอบวชในสำนักของพระมหากัจจายนะขอบวชเลยไม่อยากกลับบ้านแล้วบ้านก็ไม่บ้านนี้ก็ไม่อยู่บ้านโน้นก็ไม่อยู่เป็นเศรษฐีทั้งสองบ้านเนี่ยนะแต่ไม่อยู่แล้วมันก็สลดใจตัวเองที่เกิดมาประสบชะตากรรมอย่างแรงขนาดนั้นทีนี้พอบวชมันก็เป็นข่าวแต่เป็นเรื่องใหม่อ่ะเป็นเรื่องใหม่ถ้าสมัยนี้ก็เรียกว่าคนก็แห่กันไปยิ่งกว่าที่วิชายุทธอีกนะมันก็แห่กันไปใหญ่ก็มาสอบถามมันก็แสดงอะไรได้อย่างนึงนะแสดงอะไรอีกอย่างนึงเขาถามว่าคุณเนี่ยมีลูกที่เกิดจากคุณเนี่ยเกิดเพราะคุณเป็นพ่อนี่สองคนแต่เกิดจากคันของคุณนี่สองคนคุณรักลูกฝ่ายไหนมากกว่าท่านก็บอกตรงๆนะท่านบอกว่ารักลูกที่เกิดจากคันนี่มากกว่าคนก็มาถามก็ต้องมาถามก็ได้มาถามถามอย่างนี้นะฮะไปก็ไปกันมาเพื่อนฝูงก็เจอก็ถามอย่างเงี้ยถามซ้ำๆซากๆกันนะฮะถามซ้ำๆซากๆเรื่องเดียวถามแล้วถามอีกต่อมาท่านก็สลดใจแล้วก็อึดอัดรำคาญต่อคำตอบคำถามซ้ำๆซากๆในสุดก็เข้าป่าบำเพ็ญเพียรแล้วก็ไม่นานก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ต่อมาคนก็มาถามเหมือนเดิมท่านบอกว่ามันไม่มีความรักใครทั้งนั้นไอ้ความรักการเกี่ยวเกาะในฐานะเป็นพ่อเป็นลูกเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันหมดไปแล้วเพื่อนก็หาว่าอวดอุตริมนุสธรรมสำนวนเขาเรียกว่าพยากรณ์พระอรหันต์ที่บุคคลพึงรู้ทั่วสำนวนบาลีก็ว่าอย่างนั้นนะฮะหมายความพูดอย่างนั้นก็แสดงว่าปฏิญาณตนเป็นพระอรหันต์ก็มาฟ้องพระพุทธเจ้าว่าวันก่อนพูดอย่างหนึ่งวันนี้พูดอย่างหนึ่งเนี่ยแสดงว่าพยากรณ์พระอรหันต์พุทธเจ้ารับสั่งว่าบุตรของเราไม่ได้พยากรณ์พระอรหันต์แต่เมื่อก่อนนั้นจิตใจเกี่ยวเกาะด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่ยังมีอยู่เธอก็พูดอย่างนั้นแต่เวลานี้ไอ้จิตใจที่เกี่ยวเกาะอย่างนั้นมันไม่มีแล้วนะเธอก็พูดตามที่มันไม่มีเวลานี้จิตเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย ประเด็นตรงนี้มันก็ทำให้นึกถึงความจริงอยู่อย่างหนึ่งที่เราจะเห็นว่าอย่างพ่อกับลูกหรือแม่กับลูกเนี่ยไอ้ความผูกพันเนี่ยรู้สึกว่าแม่จะสูงกว่าลูกสูงกว่าพ่อแล้วก็ทุ่มเทเสียสละอย่างเราดูข่าวอะไรที่ดาราคนหนึ่งเมื่อ20กว่าปีมาแล้วที่เป็นเจ้าชายนิสัยอยู่นี่ฮะแม่ก็นั่งเฝ้าอย่างนั้นนะฮะจนแก่เคยเห็นแกนานแล้วก็เมื่อก่อนมันยังไม่แก่ขนาดนี้ทุกวันนี้แก่โทรมไปเลยเมื่อคืนก็ดูข่าวก็เนี่ยก็ความผูกพันระหว่างแม่กับลูกพ่อกับลูกเนี่ยเพราะงั้นมันเป็นการสะท้อนภาพความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าระหว่างความเป็นพ่อกับความเป็นแม่เนี่ยรักลูกด้วยกันนะแต่ว่าความผูกพันหนักเนี่ยในฐานะเป็นแม่เนี่ยรู้สึกจะรักมากกว่าอักมากกว่าเสียสละมากกว่าทุ่มเทมากกว่าจนบางทีก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับลูกเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะตัวเองคล้ายๆกับเป็นผู้รับใช้ลูกไปเลยนะเป็นผู้รับใช้ลูกไปเลยซึ่งความคิดอย่างนี้บางทีมันก็ดีแต่บางทีมันก็มีปัญหานะฮะเราจะเห็นว่าพอไปโอ้ลูกมากเกินไปเนี่ยลูกมันก็เตลิดนะฮะลูกมันเตลิดก็กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่หนังสือพิมพ์ลงบอกว่าในประเทศจีนแบบนี้เขากลัวปัญหาโยชนมากอย่าลืมว่าจีนเคยมีเทศกาลนะฮะคือมีเทศกาลก็เด็กทั้งนั้นเนี่ยฮะอาละวาดทำลายวัฒนธรรมทั้งจีนจะปนปี้ยุบยับไปหมดเลยแล้วก็เวเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเป็นเด็กที่เขาต้องการจะได้ลูกชายกันมากเขาก็บังคับว่าครอบครัวหนึ่งก็มีลูกเป็นคนเดียวบางทีก็มีการทำแท้งบางทีก็มีการทิ้งลูกถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยฮะทำแท้งซะบ้างทิ้งลูกซะบ้างพอมีลูกชายมันก็โอ้โหกันอย่างกรุมมาโอ้ยมาอะไรต่ออะไรนี่ปู่ย่าตายายเนี่ยมาล้อมโอ้เด็กคนเดียวนะเลยเด็กก็เป็นห้องเต้อยู่ภายในบ้านเด็กก็เป็นห้องเต้ภายในบ้านมันสั่งการใหญ่แล้วก็มันก็กลายเป็นความก้าวร้าวใครทำขัดใจไม่ได้ไปถักขัดใจอะไรไม่ได้ก็โกรธเกรี้ยวเลยนะเพราะว่าอยู่ที่บ้านใหญ่ๆอ่ะไอ้นี่ก็คือสิ่งที่มีปัญหาในประเทศจีนต่อไปแล้วเราจะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ของจีนนี่จะแรงนะฮะจะแรงเช่นแกปล้นเรือสำราญวันก่อนแกปล้นก็เชือดไปเลยเชือดคนหน้าเฉยตาเฉยเห็นมาแกงลูกหมูที่มาเมืองไทยเราก็แรงใจคอมันเหี้ยมนะฮะเด็กสมัยนี้มันเข้มมากเพราะอะไรเพราะว่ามันได้รับแต่การโอบอ้อมใจแล้วคนต้องตอบสนองแกจะต้องการอะไรต้องได้นะฮะแต่ไม่ได้แกทำลายคนนั้นเลยนั้นก็ทำลายของแกไม่ค่อยทำลายแต่ทำลายคนนั้นก็คือความคิดที่ไม่ให้เด็กรู้ในทุกๆด้านนะคนเราต้องอยู่ในบรรยากาศทุกๆด้านมันไม่ใช่หนาวอย่างเดียวร้อนอย่างเดียวอุ่นอย่างเดียวเย็นอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกมันต้องเจอบรรยากาศทุกๆด้านเพื่อปรับตัวให้อยู่ได้ท่ามกลางบรรยากาศเหล่านั้นวันถ้ารักจนถึงกับหลงลูกแล้วก็ตามใจทุกอย่างเนี่ยอันตรายมากอย่างบางทีเขาบอกว่าบางครอบครัวเนี่ยลูกโตแล้วเดินไม่ได้มันไม่ได้เดินอ่ะต่างคนต่างแย่งกันอุ้มมันเด็กไม่ได้เดินเลยผลท้ายขาอ่อนเข่ามันก็อ่อนไปนี่ก็กลายเป็นปัญหาเพราะว่ารักเนี่ยต้องไม่หลงรักเนี่ยมันต้องเป็นไปเพื่อความเจริญอย่างถูกต้องสมบูรณ์ของลูกถ้ารักแล้วกลายเป็นหลงเนี่ยก็กลายเป็นมีปัญหาทีนี้เมื่อภิกษุมากราบทูลเรื่องเหล่านี้พุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่าผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันไม่มีใครทำให้นะพ่อแม่ญาติวงศ์พงศ์สาไม่มีใครทำให้แต่สำคัญอยู่ที่จิตนะอยู่ที่จิตเขาเรียกว่ามิจฉาปนิหิตังจิตตังคือจิตที่ตั้งไว้ผิดสัมมาปนิหิตังจิตตังคือจิตที่ตั้งไว้ชอบมันก็มีอยู่สองประเด็นนั้นเองนะฮะคนเนี่ยมันอยู่ที่คุณคิดยังไงคือจิตคุณตั้งไว้ยังไงพระโสรยะนี่ก็กลายเป็นแบบว่าท่านตั้งจิตผิดท่านก็ไปจากผู้ชายเป็นผู้หญิงไปเลย พอท่านตั้งจิตชอบท่านก็จากผู้ชายแล้วก็กลายเป็นพระอรหันต์ไปเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเรื่องการตั้งจิตไว้ในทางที่ชอบของคนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วในที่นี้ท่านจะเน้นไปที่ตั้งจิตผิดนะตั้งจิตผิดเราจะเห็นว่าปัญหาที่พูดตะกี้เนี่ยที่ตะบกทางนรกเนี่ยมันก็เริ่มมาตั้งจิตผิดที่ข้างล่างเนี่ยข้อล่างข้อสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดพอความเห็นผิดมันก็ผิดหมดอ่ะทำก็ผิดพูดก็ผิดมันก็ผิดไปหมดอ่ะก็ในที่สุดก็ทำตัวเองให้เดือดร้อนไปด้วยประการต่างๆจนถึงกับเดือดร้อนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมเดือดร้อนจากตัวอย่างที่เราเคยเจอมาเรื่องนี้มันเรื่องจิตทั้งนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องจิตทั้งนั้นเรื่องจิตตะวักคือหมวดจิตเราจะเห็นว่านายจุนทสุกริกก็ดีนะฮะแล้วก็นายโอคาดตลอดถึงอะไรธรรมิกาอุบาสกพระต่างๆที่เล่าไว้ในตอนต้นน่ะทั้งตั้งจิตไว้ชอบทั้งจิตไว้ผิดก็มีเป็นตัวอย่างว่าข้อสำคัญว่าอยู่ที่การตั้งจิตไว้ชอบหรือการตั้งจิตไว้ผิดทีนี้การตั้งจิตผิดเนี่ยมันก็เกิดมาจากสองกระแสกระแสหนึ่งคือรับรู้ข้อมูลมาในทางผิดๆรับรู้ข้อมูลมาจากข้างนอกในทางผิดๆให้ลองสังเกตว่าคนเราเนี่ยเชื่อคนนอกมากกว่าคนในเป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องแปลกที่เขาเชื่อคนนอกมากกว่าคนในอย่างข่าวทั้งหลายเนี่ยข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ข่าวทั้งโทรทัศน์ข่าววิทยุนี่เชื่อกันจริงนะฮะเชื่อกันจริงที่จริงเราไม่ได้คิดว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยคือปัจเจกชนคนหนึ่งที่แกคิดเนี่ยแกคิดแล้วแกก็พูดไปที่จริงวิชาชีพหนังสือพิมพ์ก็เป็นอาชีพชนิดหนึ่งนะครับตอนนั้นเองไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนไปรอบรู้ไปเจอทุกสิ่งทุกอย่างตามปกติแล้วเนี่ยมักจะนำเสนอสินค้าตอบสนองพื้นฐานของมนุษย์นะฮะคือเราจะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยมันมีวิหิงสาธาตุจิตมันคิดเบียดเบียนเนี่ยวิหิงสาธาตุเนี่ยมันอยู่ภายในใจเพราะฉะนั้นข่าวถ้าออกมาในรูปเบียดเบียนล้างผลาญแล้วคนจะสนใจนะเพราะฉะนั้นข่าวมันจะออกมาลักษณะอย่างเนี้ยเบียดเบียนล้างผลาญในด้านต่างๆคนจะสนใจแล้วก็ติดตามข่าวคราวทั้งหลายข่าวดีๆในคนก็ไม่สนใจหรอกเพราะอะไรเพราะคนมันริษยาอันนี้คือธาตุจะอยู่ไฟในใจเนี่ยวันก่อนเนี่ยลูกศิษย์เข้ามาคุยเรื่องอบายมุขมาเล่าฟังคือเขาเป็นคณะทำงานสำรวจเรื่องปัญหาอบายมุขทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ได้ข้อมูลทำหนังสือมาเล่มหนึ่งอามาก็บอกว่าในเรื่องอบายมุขเนี่ยมันเราอย่าไปคิดให้มันแบบมันไกลตัวคือมันอยู่ที่ใจมนุษย์มันอยู่ที่ใจมนุษย์เราจะเห็นว่ามันก็เกิดมาจากกามตัณหากับวิภวตัณหากามตัณหาก็คืออยากได้พอชนะแกก็อยากชนะต่อมันเกิดกามตัณหาต่อกันไปกระแสของตัณหามันก็คือโปโนปวิกาขอมีขอเป็นต่อไปอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากเป็นโน้นเป็นไปเรื่อยๆมีไปเรื่อยๆถามว่าแกชนะเท่าไหร่แกจะหยุดแกไม่หยุดหรอกแกไม่หยุดหรอกเพราะว่าแกข้ามกระแสตัณหาแล้วก็มันไหลไปก็เป็นโปโนปวิกามันก็เพลินจากการได้นั้นนิราคะสาตาเพลินจากการได้โอ้สง่ามากเลยไม่ต้องเข้าห้องน้ำห้องท่าไม่ต้องกินแล้วนะก็เล่นการพนันไปเรื่อยๆแล้วก็เพลินยิ่งขึ้นไปในกรณีที่แกชนะทีนี้พอแพ้มันก็เกิดวิภวตัณหาวิภวตัณหาในสภาวะที่ตัวเองแพ้แต่อย่าลืมว่ามันเกิดกามตัณหาในการชนะในขณะที่มันเกิดวิภวตัณหาตรงนี้คือไม่ชอบตรงนี้ก็คือชอบตรงนี้นะคล้ายๆกับเราไม่ชอบแกงถ้วยนี้ก็คือชอบแกงถ้วยนี้เราก็ยังตักแกงอยู่นั่นแหละก็ยังกินอยู่นั่นแหละนะเพราะงั้นมันก็วนอยู่ระหว่างตัณหาเหล่านี้ทีนี้การที่เราจะควบคุมแก้ไขเนี่ยมันต้องหาทางว่าสิ่งที่เป็นอันตรายเนี่ย มันมีอย่างเดียวก็คือทำลายได้หรือไม่อย่างนั้นต้องควบคุมให้ได้เอามาเป็นพวกให้ได้มันมีอยู่สองอย่างแต่นั้นเองแต่เราจะเห็นว่าแนวของการทำลายเนี่ยเราทำลายไม่ได้ให้มีเทวดาไหนมาทำลายอบายมุขที่ทำลายไม่ได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าแค่ทางเสื่อมพระเจ้าก็รู้ว่าธรรมชาติมนุษย์นี่มันมีตัณหามันไปไม่ได้หรอกนะก็บอกมันเป็นทางเสื่อมบอกเป็นทางเสื่อมเอาไว้ไม่ถึงก็บัญญัติเป็นศีลนะฮะอบายมุขไม่บัญญัติเป็นศีลนะฮะเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของเขานะเขาต้องเกิดสำนึกเองเขาต้องเลิกเขาเองทีนี้การจะพูดให้เขาเลิกได้เนี่ยเราต้องเอาเขามาเป็นพวกเอาเขามาเป็นพวกมานั่งคุยกันก่อนมานั่งคุยกันไปคุยกันไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่านิ่งๆจะพูดได้นะคือเขาต้องยอมรับเรายอมรับเหตุผลทีนี้การยอมรับเหตุผลต้องเขาต้องสัมผัสเขาต้องสัมผัสความร้อนซะก่อนลูกมันซนนักให้มันถูกความร้อนสักทีหนึ่งแล้วค่อยเอามาพูดเรื่องร้อนกันถ้าแกไม่เคยจับเลยเนี่ยมันพูดไม่ได้หรอกพูดไม่ได้หรอกแกไม่เห็นแกสงสัยอยู่แค่นั้นเห็นนะฮะเอ๊จริงหรือไม่จริงจริงแล้วจริงว่าหลังแกก็จับนะเพราะฉะนั้นเมื่อแกพองนะแกถูกจับไฟพองแล้วก็เสร็จแล้วเรามาคุยกันวันนี้เป็นอย่างเงี้ยชอบไหมอยากจะร้อนอีกไหมล่ะเนี่ยร้อนแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องคุยกันทีนี้การใช้วิธีปราบเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ประสบความสำเร็จหรอกเหมือนกับฮิตเลอร์ฆ่าพวกยิวเห็นไหมฆ่าตั้ง6 ล้านมันก็ไม่สำเร็จหรอกวิธีทำลายเนี่ยมันทำลายไม่ได้เมื่อทำลายไม่ได้เราก็ต้องควบคุมไม่ได้หรือเอามาเป็นพวกให้ได้จึงจะแก้ปัญหาได้ถ้าไม่อย่างนั้นทำลายก็ไม่ได้คุมก็ไม่ได้นอนก็สะดุ้งเลยทีเนี้ยนอนก็สะดุ้งแล้วก็อยู่ไม่เป็นปกติสุขทีนี้ถ้าเราเริ่มให้ปัญญาเหตุผลและติปัญญาเข้าไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็ค่อยๆเลิกเองแต่ว่าพวกเหล่านี้เราอย่าลืมว่ามันเป็นอาชีพบางคนเป็นอาชีพบางคนเป็นเรื่องสนุกมันก็ต้องหาของเล่นใหม่ให้เขาหรือหาอาชีพใหม่ให้เขานะถ้าไม่เอามาชดเชยคล้ายๆกันในหลวงรถให้คนเลิกปลูกพินเนี่ยมันต้องหาอาชีพใหม่มาชดเชยเขามันเป็นชีวิตของเขามันไม่ใช่แก้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมันก็แก้ทุกจุดนะฮะแก้ทุกจุดมันก็น้ำไหลแล้วมันไปคั่งเนี่ยมันก็ต้องแก้ต้องเคลียร์ไปเรื่อยๆจนน้ำมันไหลได้ตลอดไม่แก้จุดใดจุดหนึ่งก็ไม่ได้เพราะงั้นไอ้การมองสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่พระพุทธเจ้าจะบอกว่ามิจฉาปณีตังจิตตังคือถ้าจิตตั้งไว้ผิดจิตตั้งไว้ผิดแล้วก็ผิดอ่ะมันโลกมันก็ผิดมองโลกก็มองในแง่ที่ผิดคือไม่เป็นไปตามความจริงแล้วในที่สุดมันก็แก้ปัญหาไม่ได้อย่างแม้แต่ในการศึกษาปัจจุบันเนี่ยเราลองสังเกตว่าเก่งทั้งนั้นในพวกปฏิรูปการศึกษาเนี่ยแต่แกไม่พยายามเข้าใจว่าคำว่าการศึกษานั้นมันต้องเปลี่ยนแปลงในด้านข้างในเปลี่ยนแปลงจากข้างในวิชาความรู้เนี่ยมันกลางๆมันเป็นอัปยากฤตวิชาความรู้อ่ะมันเป็นอัปยากฤตคือของกลางๆเนี่ยมันใช้ดีก็ได้ใช้ไม่ดีก็ได้ปัญหาว่าจิตตั้งไว้ผิดหรือตั้งไว้ชอบถ้าจิตตั้งไว้ผิดเธอเรียนแพทย์มาเธอก็ขู่เรียกประชาชนได้เธอก็รวยเป็นเศรษฐีไปได้นะบางทีก็ไปขายเครื่องในของชาวบ้านบางทีก็รับทำแทงเห็นไหมฮะมันก็เป็นวิชานะฮะแต่มันไม่มีธรรมะเนี่ยมันเป็นวิชาแต่ไม่มีธรรมะธรรมะมันต้องไปกำกับมันต้องไปกำกับการใช้เพราะวิชาเนี่ยมันเป็นศาสตร์กลางๆนะฮะกลางๆคือใช้ดีก็ได้ใช้ไม่ดีก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะพุทธศาสนาเรียกว่าศิลปะเป็นศิลปะคือเป็นเครื่องมือในการเลี้ยงชีวิตแต่ไม่ใช่ข้อยุติว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือคนนั้นเป็นคนชั่วถ้าจะดีก็ดีด้วยคุณธรรมภายในใจนะถ้าชั่วก็ชั่วเพราะการตั้งจิตไว้ผิดคือไม่มีคุณธรรมภายในใจตรงนี้เราอย่างเชื่อถกเถียงกันอยู่เนี่ยเพราะการศึกษาเราจึงแกว่งมาตลอดแกว่งมาตลอดเส้นทางมาเนี่ยแล้วที่จริงรัชกาลที่5ท่านก็วางไว้ดีแล้วท่านบอกให้มีสัมมาชีพสัมมาปฏิบัติให้คนมีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันจะคุมที่การเลี้ยงชีพคุมที่การเลี้ยงชีพอย่างเมื่อวานเนี่ยก็นักศึกษาก็เล่าให้ฟังว่าฟังวิทยุมีคนตอบปัญหาเรื่องการทำประมงว่าบาปหรือไม่บาปเลี้ยงหมูนี่บาปหรือไม่บาปนะ คนก็ตอบอะเรื่องความเห็นนี่มันเห็นได้ทั้งนั้นมันเห็นได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนอะเขาบอกว่าการประมงมันไม่บาปหรอกแสดงว่าปลามันถึงที่ตายมันเรื่องสังทองอะมันเรื่องสังทองหรือว่าสังเรียกปลาขึ้นมาปลาถึงที่ตายมันก็กระโดดขึ้นมาบนฝั่งนะเพราะงั้นก็ไม่บาปหรอกเดี๋ยวมันก็ผิดหลักการนะฮะผิดหลักการก็ถ้าเราจะถ้าเขาจะจับเราว่าถึงที่ตายก็จะฆ่าเราจะเอาหรือเปล่ามันก็ไม่เอานะมันไม่ใช่เหตุผลเพราะการขายสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเป็นมิจฉาวณิจฉาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าชีวิตอะไรก็ตามนะฮะค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยเป็นมิจฉาวณิจฉาคือการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดก็เป็นคำสอนที่พระเจ้าสอนอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่สอนชาวบ้านทั่วไปหรอกชาวบ้านทั่วไปมันก็เขาก็รับไม่ได้หรอกนะแต่นี้การเลี้ยงหมูก็เหมือนกันนะฮะมันก็คือขายชีวิตอ่ะเลี้ยงเพื่อขายอ่ะมันก็หมูนี่เราเพิ่งเลี้ยงสมัยจอมพลป.นี่นะนะเมื่อก่อนคนไทยก็ไม่เลี้ยงหมูเขาเลี้ยงน้ำตายเป็นเปรตนะเราอ่านหนังสือเรื่องนายพรานคืนศรีนี่ไงคนเลี้ยงหมูแล้วก็ตายเป็นเปรตไปเปรตแล้วก็ประกายกลายเป็นเปรตหมูเป็นเปรตหมูไปขุดจอมปลวกอยู่นายพรานคืนศีลก็ไปเจอข้าวแล้วก็มาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอธิบายฟังว่าคนเนี้ยมันเกิดขึ้นจากเลี้ยงหมูแล้วฆ่าหมูขายเหมือนกับนายจุนทสุกริกเนี่ยอันนี้คือจิตมันตั้งไว้ผิดก็คิดผิดก็คิดผิดมันก็ไปลบล้างไอ้หลักความจริงความจริงตรงนี้ที่จริงมันไม่ใช่ความจริงที่ลึกซึ้งอะไรมันเป็นความจริงที่อุปมาเทียบเคียงแต่นั้นเองอุปมาใจเขามาใส่ใจเราเท่านั้นเองถ้าเลี้ยงหมูขายไม่บาปเราก็เลี้ยงคนขายไม่บาปคนมันขายได้แพงกว่าหมูสิทีนี้คนมันขายได้แพงกว่าหมูสิก็ทำยังไงมันก็ไม่ได้มีเหตุผลเพราะไอ้นี่คือจิตที่ตั้งไว้จิตนี่กลายเป็นเรื่องสำคัญวันหนึ่งเรารับรู้มาจากสื่อทั้งหลายเนี่ยแล้วเราก็ไปเรียนจากอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆมันเป็นกลุ่มผลประโยชน์มันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่มันทำงานด้วยโลภะโมหะไม่รู้แล้วก็ขอได้ก็แล้วกันเนี่ยฮะขอให้ตัวเองได้ก็แล้วกันไม่ได้สนใจว่าใครจะเดือดร้อนยังไงพวกนี้ขอให้ตัวเองได้เห็นไหมพวกแก๊งไอ้ต้มตุ๋นทั้งหลายเนี่ยที่มันมีกันอยู่ในบ้านในเมืองเนี่ยมันก็ขอมันได้มันพูดเพราะจะตายพวกเนี้ยพูดเพราะโอ้ยรับรองแหละก็กล่อมจะหลับแหละพูดเก่งทั้งนั้นเลยจิตมันตั้งไว้ผิดคือมันคิดแต่จะได้โลภะเนี่ยเป็นจิตที่ผิดตั้งไว้ผิดแต่ว่าโทสะก็จิตที่ตั้งไว้ผิดโมหะก็จิตที่ตั้งไว้ผิดเพราะฉะนั้นถ้าจิตมันเริ่มต้นตรงนี้แล้วมันก็ผิดทั้งนั้นนะฮะเราต้องไม่ถึงกับมันไม่มีโทสะโลภะโทสะโมหะแต่ว่าอย่าใช้มันถ้าใช้มันเนี่ยต้องมีปัญญาเข้ากำกับมันเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสพวกนี้อย่าลืมว่าโลกเนี่ยมันอยู่ด้วยกิเลสคือหมายความว่าโลภะเนี่ยมันกิเลสประเภทสร้างอยากได้นั้นอยากได้นี้ก็สร้างขึ้นมาก็พัฒนานะฮะการพัฒนาต่างๆมันเกิดขึ้นมาจากโลภะแต่ทีนี้พอโลภะมันมากเนี่ยโมหะมันมากพอโมหะมันมากทีนี้มันตัดไม้ทำลายป่าเลยมันขอให้ได้สร้างแต่นั่นเองนะไม่รู้ฮะทรัพยากรธรรมชาติต่างๆแต่อย่างนี้เวความคิดในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเมื่อวานนึงอธิบายนักศึกษาปริญญาโทเขาฟังว่าความคิดของคนบางพวกเวลานี้ที่ต้องการให้มีลูกมากที่สุดจนถึงบางคนคิดจะมีลูกเป็นร้อยนะศาสนาบางศาสนาเปิดโอกาสให้ผู้ชายมีเมียได้หลายคนนะแล้วก็พวกตะวันออกกลางส่งเงินมาเลี้ยงเพื่อเพิ่มประชากรเพิ่มประชากรให้มากขึ้นก็จะลุกทางการเมืองนะฮะแต่เราอย่าลืมว่าน้ำมันมันหมดนะอีก40ปีน้ำมันตะวันออกกลางหมดแต่มันอยู่ยังไงเห็นไหมเด็กเหล่านี้ก็โตขึ้นมาอายุแถว40ปีเนี่ยไม่มีเงินน่ะไม่มีเงินน่ะกลายเป็นผู้ก่อการร้ายเลยทีเนี้ยก็ยุ่งใหญ่เลยอันนั้นคือว่าคิดมันไม่ตลอดสายไม่ได้คิดต่อไปว่าในขณะที่คนเพิ่มขึ้นในทรัพยากรมันถูกทำลายนะทรัพยากรมันถูกทำลายนะก็โลกมันไม่ขยายออกนะโลกมันไม่ขยายออกแล้วในที่สุดถึงจุดหนึ่งเราก็เฉาตายอยู่ที่นั่นแน่ฮะเฉาตายเพราะไม่มีทรัพยากรแล้วไม่มีทรัพยากรต่างๆแล้ว อย่างนี้อย่างที่สมเด็จพระนางเจ้ารับสั่งในวันก่อนปลาอ่าวไทยเนี่ยปลาอ่าวไทยเนี่ยมันเล่นอวนจับลากอวนดินตะลิ่งอวนลากจับดินตะลิ่งกันเลยลูกปลาเล็กปลาน้อยตายเกลี้ยงเลยไปจับที่อินโดนีเซียนะเวียเนี่ยท่านนายกไปติดต่อขอไปจับที่ลังกาแล้วก็ไปกันใหญ่เลยอันนี้คือจิตเราตั้งไว้จิตตั้งไว้จิตไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่ได้คิดไปไกลนะเราจะเห็นว่าเมืองไทยเราในถ้าชาวประมงมีความคิดนิดเดียวฮะอย่าจับปลาแล้วดูวางไข่แค่นั้นตอนแกมีไข่แล้วอย่าวางไข่นะอย่าจับอย่าคนไทยอยากกินไข่ปลาอย่าอยากกินไข่ปลาแล้วก็ปล่อยเขาไปให้เขาอยู่ดังนั้นแล้วเขาออกลูกโตแล้วก็จับก็จับก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องอาหารแต่ว่าอย่างน้อยมันก็บัญญัติบัญญังในตรงนี้จะหน่อยมันโลภเกินไปอ่ะโลภเกินไปจนถึงเนี้ยตัดไม้ทำลายป่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติต่างๆจิตมันตั้งไว้จิตมันตั้งไว้จิตคือคิดแต่ตัวเองจะได้อย่างเดียวแล้วไม่คิดถึงตัวเองจะตายนะคนเราคิดเกิดแล้วต้องคิดตายด้วยนะคิดว่าเราจะตายแล้วตายเราเกิดเราอะไรมามรณาเราอะไรไปมันต้องหาคำตอบไปได้ว่าการที่เราเกิดมาได้เนี่ยเราเกิดมาเป็นคนได้แสดงว่าเราก็มีบุญเรามาด้วยบุญพอสมควรนะบุญเป็นเหตุให้เกิดมนุษย์เนี่ยพอสมควรแหละถ้าไม่งั้นมันก็เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้หรอกทีนี้มรณาเราจะเกิดอีกอ่ะมรณาต้องเอาบุญไปมันไม่เอาบาปไปเราก็ไม่พยายามหาคำตอบตรงนี้ก็มุ่งแต่ว่าชั่วเมืองผีขอให้ดีเมืองคนกันแล้วกันนะชั่วเมืองผีขอให้ดีเมืองคนกันแล้วกันอันนี้ความคิดตรงนี้ค่อนข้างจะแพร่หลายในปัจจุบันมันไม่ถึงกับปฏิเสธนรกสวรรค์แต่ว่าคิดว่ามันเรื่องไกลตัวนรกสวรรค์เป็นเรื่องไกลตัวเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เราลืมว่าเราก็บริโภคเกินส่วนหรือพวกเกินส่วนไปแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาด้วยตัวของเราเองนะการอพยพทิ้งถิ่นต่างๆเนี่ยเราเห็นว่าภาคอีสานเนี่ยตัดไม้ทำลายป่าแรงมากนะในแถวเสริงสางคอนบุรีอะไรอะไรที่โคราชก็ตัดไม้ทำลายป่าปลูกมันสำปะหลังไงมันก็น่าเจ็บใจขนาดไหนอ่ะสมัยมาเป็นเด็กเนี่ยก็ไปเจอคนแก่ที่บ้านเนี่ยที่ทางเหนือขึ้นไปนะไปเจอก็ตัดไม้ปนล้มล้มล้มปลูกถั่วลิสงแกไม่คิดเลยไม้ต้นหนึ่งกับถั่วลิสงอ่ะไม้ต้นเดียวเนี่ยมันแพงกว่าถั่วลิสงตั้งไร่สองไร่แล้วแกไม่ได้คิดเลยนะอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นจิตมันตั้งไว้จิตแล้วเราก็ไม่พยายามที่จะให้ผลในเรื่องนี้แล้วมันที่จริงก็ให้ยากนะฮะเพราะมันทวนกระแสทวนกระแสของตัณหาอย่างที่ว่าเนี่ยตัณหามันก็มาแรงพอตัณหาแล้วก็ไม่ค่อยคิดเรื่องอื่นนะฮะจะคิดในเรื่องตัวเองนั่นคือการรับรู้ของเราเนี่ยมันมีลักษณะปรนปรือนะมุ่งที่จะได้จะมีจะเป็นเนี่ยอันมายังมองว่าเรื่องไม่ต้องเรื่องอะไรโทรศัพท์มือถือนี่ประเทศไทยจะตายแล้วโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวเนี่ยประเทศไทยจะแย่แล้วต่อไปมันจะแข่งขันกันนะมันแข่งขันโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเร็วมากแล้วคอมพิวเตอร์อย่างนึงด้วยคอมพิวเตอร์อย่างนึงกับโทรศัพท์มือถืออย่างแล้วก็เครื่องเล่นไอ้เครื่องเล่นพวกจานเสียงพวกอะไรต่ออะไรซีดีวีดีอะไรต่ออะไรต่างๆกันเนี่ยนะพวกนี้มันจะผลาญทรัพย์สินเงินทองของชาติไปเยอะแยะหมดผลท้ายมันก็เปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยเป็นแฟชั่นนิยมโอ้ยนี่มันล้าสมัยแล้วนะเราจะเห็นว่ามีเยอะที่พิมพ์ดีดใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะพิมพ์ดีดเท่านั้นเองแค่พิมพ์หนังสือเท่านั้นเองถ้าพิมพ์หนังสือเราก็ใช้เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาไม่ดีกว่านะไม่มีไวรัสไม่มีไวรัสอะไรต่ออะไรแล้วก็พิมพ์ได้สบายราคาก็ไม่แพงทุนก็ไม่มากอะไรอันนี้มันเป็นเรื่องของจิตที่ตั้งไว้จิตเพราะว่าไปรับข้อมูลมาจากข้างนอกรับข้อมูลมาจากข้างนอกแล้วก็รับมาทั้งรุ่นโดยไม่ได้ไปตัดสินไม่ได้ไปคิดถึงเหตุถึงผลอะไรเพราะเราขาดหลักของโยนิโสมนสิการคือเขาเรียกอโยนิโสมนสิการรับมาแล้วก็อโยนิโสมนสิการคือไม่ได้คิดโดยอุบายวิธีที่แยบคายไม่ได้เอามานำมาคิด นั้นก็คือจิตที่ตั้งไว้ผิดในสุดมันก็กลายเป็นความเดือดร้อนของประเทศชาติของสังคมกันอยู่ในปัจจุบันนี้ทีนี้ถ้าจิตก็ตั้งไว้ชอบนะจิตก็ตั้งไว้ชอบเรียกสัมมาปณิหิตังจิตตังจิตที่ตั้งไว้ชอบจะทำสิ่งดีงามต่างๆให้เกิดขึ้นได้อเนกนันเลยนะสุยโสนังตะโตกะเรเนี่ยฮะทำให้ประเสริฐยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปได้แต่ว่ามันต้องเริ่มที่ตั้งจิตไว้ชอบเพราะการตั้งจิตไว้ชอบมันก็ที่จริงมันก็รับรู้มาจากข้างนอกเหมือนกันนะการเรียนรู้เนี่ยเราก็เรียนรู้มาจากข้างนอกเหมือนกันแต่ว่ามันก็เลือกคัดสรรสื่อต่างๆว่าควรจะฟังก็ได้ขนาดไหนนะควรจะใช้ก็ได้ขนาดไหนเช่นหนังสือพิมพ์เราก็อ่านแต่ว่าเป็นข่าวคืออย่าไปถึงก็เชื่อเขานะมันเป็นธุรกิจที่แสวงหากำไรด้วยแล้วเป็นธุรกิจชนิดเดียวที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกนะเราลองสังเกตหนังสือพิมพ์เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกจะเลือกอ่านข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วแต่เขาเสนอไม่มีสิทธิ์ต่อรองไม่มีสิทธิ์ต่อราคาแกบอก8บาทคือ8บาทเลยโอ้10ก็คือ10เลยนะเราไม่มีสิทธิ์ต่อรองอะไรเลยนะฮะโทรทัศน์ก็ดีวิทยุก็ดีหนังสือพิมพ์ก็ดีเพราะนั้นเราก็จ่ายเฉพาะค่าไฟกับค่าโทรทัศน์แต่เราก็ไม่มีสิทธิ์เลือกอีกไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะบริโภคเขาก็นำเสนอให้ดังนั้นมันก็ต้องมีโยนิโสมนสิการไม่ใช่ปฏิเสธแต่ต้องมีโยนิโสมนสิการคือต้องคิดโดยเหตุโดยผลโดยบายวิธีที่แยกคายต่างๆว่ามันมีความถูกต้องดีงามขนาดมากำลังดูรายการนั้นในรายการย้อนรอยเราแปลกที่มันเอาเรื่องพระมาพูดทุกครั้งสังเกตมานานนะฮะวันก่อนก็พูดเรื่องแม่ชีเรื่องนารินกึงเรื่องสามเณรีสมัยนารินกึงนี่ตั้งแต่รายการที่5ที่6ที่7นะฮะมาถึงรายการที่5ที่6ที่7แล้วก็รู้สึกว่ามาตายสมัยรายการที่8นะแกก็โจมตีเรื่องพระสงฆ์ไม่ให้บวชภิกษุณีสามเณรีแต่ว่าไปถามพวกเดียวกับพวกนั้นพวกโจมตีเท่านั้นเลยไม่ได้ถามพระเลยว่าเหตุผลมันคืออะไรคือคนที่รู้เรื่องวินัยแกไม่ได้ถามมันไม่ใช่พระไม่บวชให้แต่พระไม่มีสิทธิ์จะบวชให้มันต้องเข้าใจพระไม่มีสิทธิที่จะบวชให้ถ้าใครขืนบวชให้ก็ไม่เป็นภิกษุณีโดยชอบด้วยพระวินัยเมื่อเธอไม่เป็นภิกษุณีโดยชอบด้วยพระวินัยก็แสดงตัวเป็นภิกษุณีก็เหมือนกับภิกษุณีปลอมก็ลวงโลกมันแทนที่จะขึ้นสวรรค์ตกนรกคือไม่เข้าใจว่าเมื่อเธอปลอมแล้วก็คือไม่จริงอ่ะเมื่อปลอมก็คือไม่จริงมันก็ลวงโลกโลกมันก็เป็นบาปแล้วก็ไปเที่ยวบินทบาทไปเที่ยวอะไรอะไรก็โกหกลวงโลกทีนี้เป็นอทินาทานก็ปล่อยหายไปเลยมันก็มีแต่บาปแต่นั้นในข้างหน้าเนี่ยรออยู่ข้างหน้าอันนี้แกไม่ถามแล้วทำให้ศาสนาก็ถูกมองในแนวกีดกันรังเกียจกดขี่ทางเพศและตระว่าไปเรื่อยๆลองสังเกตแต่ว่าบางเรื่องนี่มันไม่มีเหตุผลอะไรนะเช่นบั้งไฟพญานาคเนี่ยไปยุ่งมาทำอะไรไปยุ่งก็ทำอะไรเพราะว่าจิตใจเขาสงบแล้วนะฮะก็เชื่อมั่นอย่างนั้นก็ทำบุญการไหว้พระสวดมนต์กันนะให้ทานรักษาศีลกันก็ดีแล้วเนี่ยนะมีไม่มีก็ช่างเขาปะไรเรามันไม่ได้เกี่ยวเราพิสูจน์ไม่ได้เรามีหรือไม่มีนะที่คุณพิสูจน์ก็ไม่ใช่หลักการพิสูจน์อะไรดังนั้นคือแสดงให้เห็นว่ามันจิตที่ตั้งไว้ผิดไม่ได้มองว่ามันเกิดผลดีหรือเปล่าเหมือนดอกบัวที่มันเกิดโคนตรงก็ช่างมันไปโคนตรงอ่ะแต่ว่าดอกบัวมันเกิดขึ้นมาได้นะเวลาเราเก็บเราไม่ได้เก็บโคนเนี่ยนะเราเก็บดอกบัวทำไมไม่มองอย่างนั้นนะคือสิ่งทั้งหลายเนี่ยแม้แต่ผักกาดมันก็รดด้วยอุจจาระคนใช่ไหมผักกาดทั้งหลายในที่เราซื้อเรากินกันเนี่ยมันก็รดด้วยอุจจาระแต่เวลาคนกินคนไม่ได้กินอุจจาระนี่กินผักกาดอ่ะไอ้เนี่ยมันคนยังไม่มีความเข้าใจว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจุดหมายปลายทางมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นในแนวตรงนี้ท่านจงบอกโยนิโสมนสิการรับรู้เราต้องรับรู้เราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยคือบอกให้คุณคิดซะก่อนพระพุทธเจ้าสอนให้คิดซะก่อนแม้จะสอนจะเทศเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องอะไรแต่คิดซะก่อน นะมันมีความสมเหตุสมผลไหมก็เสนอแนะวิธีคิดให้คิดยังไงพิสูจน์ทดสอบยังไงนะก็คิดเอาเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งไว้ผิดเห็นชัดนะฮะของพระโสรยานี่เห็นชัดตั้งไว้ผิดปล่อยเลยไปทางหนึ่งเลยนะพอตั้งไว้ชอบก็ไปทางเลยตัวอย่างอย่างเดียวคือจิตที่ตั้งไว้ชอบก็ตั้งไว้ผิดแต่นั้นเองทีนี้ไอ้จากการเหตุการณ์ในคราวนี้ทำให้พระหมากระจายนะสลดใจท่านบอกว่าท่านนี้มีปัญหาเยอะนะไปไหนก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ชอบหลงไหลก็เลยก็ท่านก็นิรมิตร่างกายให้อ้วนพองพลุยพระสังกระจายนะฮะต่อมาจะเรียกพระสังกระจายนะพระสังกระจายก็ปรากฏดังไปอีกแบบอีกแล้วพระสังกระจายก็ดังอีกแบบแล้วพระท้องพุยท้องโตนี่ลูกโอ้ยคนนิยมกันนะนิยมคารวะเจ้าสื่อการเห็นไหมฮะอันนี้ก็ต้องการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกแต่ว่าพอรูปไม่สวยไม่หล่อมันก็กลายเป็นอีกแบบนึงนะปรากฏว่าเป็นพระที่มีรูปมากที่สุดองค์หนึ่งนะฮะเป็นพระอรหันต์ที่มีรูปเคารพมากที่สุดองค์หนึ่งนะพระสังกัจจายนี่มีเยอะไปหมดเลยบ้านเราก็มีเยอะนะฮะพระสังกัจจายเนี่ยแต่เขาเรียกว่าสังกัจจายที่จริงพระกัจจายนะพระมหากัจจายนะท่านก็นิมิตตัวเองให้ท้องพุ้ยตัวอ้วนล่ำนั่งไปก็รูปร่างก็ผิดปกติก็กลายเป็นพระดังไปอีกแบบหนึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนอันนี้ก็คือเรื่องจิตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญปัญหาสำคัญว่าเรารับสื่อต่างๆอยู่มากเวลาเนี้ยแล้วถ้าหากว่าเราไม่วินิจฉัยสื่อให้ดีมันก็กลายเป็นปัญหาในการมองในการคิดนะแม้แต่ระดับรัฐธรรมนูญนะเมื่อคืนก็ฟังก็ถกอภิปรายเรื่องรัฐธรรมนูญกันมาตราที่118เราก็อ่านดูในรัฐธรรมนูญมันก็เห็นรัฐบาลก็ไม่ผิดอะไรนะฮะก็มาตรา118นี่เดี้ยเลยนะฮะตรงทุกตัวอักษรเลยแต่คนก็ยังค้านนะยังค้านยังโจมตีเราก็เห็นอย่างหนึ่งว่าจุดอ่อนของนักวิชาการเนี่ยคือไม่เคยทำงานไม่เคยทำงานภาคสนามสอนให้เพื่อนรบได้แต่ตัวเองไม่เคยรบเลยเหมือนเซนเนอร์มวยนะต่อยอย่างนั้นต่อยอย่างนี้ต่อยอย่างโน้นตัวเองไม่เคยต่อยเลยตัวเองไม่เคยต่อยเลยถ้าขึ้นไปต่อยอาจจะถูกน็อกก็ได้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะอันนี้จุดอ่อนของนักวิชาการเนี่ยคือตัวเองอ่านแต่ตำราตัวเองอ่านแต่ตำราไม่เคยใช้ในภาคปฏิบัติพอไม่ภาคปฏิบัติแล้วก็ใช้อารมณ์เด็ดใช้อารมณ์ตัวเองใช้ความเป็นนักวิชาการตัวเองเราลืมไปว่านักวิชาการคือข้าราชการอันนี้คือประเด็นในนักวิชาการหลงตัวเองเพราะนักวิชาการคือข้าราชการข้าราชการต้องมีระเบียบวินัยนายกเป็นผู้บังคับบัญชาคุณไม่มีสิทธิ์ไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชามันผิดวินัยเห็นไหมฮะทหารก็ไม่วิจารณ์ตำรวจก็ไม่วิจารณ์เพราะพวกนี้มีระเบียบวินัยแต่ว่าข้าราชการพวกอาจารย์เนี่ยเอาบ่อยแต่ว่าธรรมศาสตร์อะไรต่างๆขึ้นมาทุกทีทุกงานเนี่ยนะแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีแล้วแกก็เลือกวิจารณ์แกก็เลือกวิจารณ์ว่ารัฐบาลทักษิณเนี่ยพูดโปรอะไรมาแกวิจารณ์เลยแต่ตอนรัฐบาลชวนเองแกอยู่เงียบอ่ะเพราะธรรมศาสตร์ด้วยกันเห็นไหมฮะมันก็แสดงว่าเธอก็ตั้งจิตไว้สิทธิ์มันก็พออ้าปากเพื่อนก็เห็นลิ้นไก่แล้วพอพวกธรรมศาสตร์ด้วยกันเป็นนายกคุณก็เชียร์จะไม่มีอ่ะก็คุณชวนก็ออกไอ้ครก.ทั้งสองฉบับเดี๋ยวก็ปรส.ทำไมไม่อภิปรายล่ะอันนั้นไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนในทั้งไปอันนี้คือเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าจิตมันตั้งไว้เนี่ยมันมาแล้วนี่คืออคติอันนี้พวกเราอันนั้นไม่ใช่พวกเราเห็นไหมฮะพอไม่ใช่พวกเราก็ตั้งป้อมแบ่งแยกแทนที่จะมองเป็นองค์รวมของความเป็นชาติบ้านเมืองก็ไม่มองนะฮะดังนั้นการมองของโลกของชีวิตเนี่ยจึงสรุปแล้วก็คือจิตตั้งไว้ชอบหรือตั้งไว้ผิดในกรณีนั้นๆนะฮะจิตเราตั้งต้องดูจิตตัวเองก่อนจะพูดเนี่ยนะดูจิตตัวเองว่าเราพูดด้วยอคติเราพูดด้วยเลือกปฏิบัติหรือเปล่านะเราตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นศาลฎีกาตัวเองหรือเปล่า พวกนี้ตั้งตัวเป็นศาลฎีกาเลยนะฮะตั้งตัวเป็นศาลฎีกาเลยพูดมาแล้วก็ตัวเองเนี่ยค้านคนอื่นได้แต่คนอื่นค้านตัวเองไม่ได้นะค้านตัวเองไม่ได้แล้วไปด่าก็แรงๆด้วยอันนี้ก็คือจิตที่ตั้งไว้จิตเป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามันก็มีปัญหาทุกเรื่องแหละถ้าตั้งจิตไว้จิตแต่จนใดที่เราตั้งจิตไว้ชอบมันก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้เพราะหลักการสำคัญในที่นี้ที่จริงคือสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเห็นนะฮะสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิแต่พระเจ้าใช้คำหมายว่าจิตที่ตั้งไว้จิตหรือจิตที่ตั้งไว้ชอบจิตตั้งไว้ผิดก็คือมิจฉาทิฏฐิจิตที่ตั้งไว้ชอบก็คือสัมมาทิฏฐิสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ